Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju Vreme muzike započeli smo horskom minijaturom Oj za gorom Petra Konjovića, kompozitora od čije se smrti danas navršava 50 godina. Autor 5 opera, 2 scenske muzike, 2 melodrama, 5 velikih simfonijskih kompozicija, 20 instrumentalnih i kamernih dela, 30 horova različitog sastava i 130 pesama, jednom rečju autor raznovrsnog i bogatog opusa nastalog tokom dugog životnog i radnog veka, živo je od 1883. do 1970. godine, ostavio je neizbrisiv i značajan trag u istoriji srpske muzike. Pre svega početkom 20. veka zajedno sa Hristićem i Milojevićem uneo je u ondašnji muzički život novine zahvaljujući kojima je naša muzika počela u manjoj ili većoj meri da ide u korak sa evropskim strujanjima. Uobičajeno je već isticanje stilske autentičnosti pomenutih autora i u tom smislu izdvajanje Konjovićeve dosledne okrenutosti folkloru kao stalnoj i neiscrpnoj inspiraciji. Muzički nacionalizam ostaje tako njegova trajna opredeljenost, bez obzira o kom je muzičkom žanru reč. Početak posvećenosti nacionalnom u muzici kod ovog korifeja srpske muzike, kako ga je video profesor Petar Bingulac, otkrivamo veoma rano, već u njegovom proučavanju dela Stevana Mokranjca, to jest u proučavanju načina na koji je ovaj kompozitor u svom stvaralaštvu obradio naš folklor. ali u težnji da stilizacija narodne melodije odgovara vremenu u kome je živeo i stvarao, Konjović je otišao još dalje, a to se najbolje vidi u njegovim vokalnim i vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Smatrajući osnovom za muzičku građu narodni srpski govor, on je u pomenutim žanrovima dosledno sprovodio princip građanja pevane melodije iz intonativnih i akcentskih fleksija govorene reči. Bila je ovo pesma o Buli u izvođenju Miroslava Čangalovića i Dušana Trbojevića, deo opere Koštana, a kojoj ćemo se vratiti kasnije u toku emisije posvećene Petru Konjoviću, kompozitoru koji se rodio u Čurugu, gimnaziju je završio u Novom Sadu, a zatim je prešao u Srpsku učiteljsku školu u Somboru, gde mu je muziku predavao iskusni horovođa i muzički pisac Dragutin Blažek. Tu je počeo da diriguje horom i taj rani kontakt sa vokalnom muzikom očigledno bio odlučujući za dalji tok njegove karijere. Studije kompozicije je potim završio u Pragu u periodu od 1904. do 1906. godine. Po povratku u zemlju, nakon brojnih nameštenja u Zemunu, u Beogradu, u Somboru, u Zagrebu, gdje je bio direktor opere, zatim Osijeku, Splitu i Novom Sadu, gdje je bio upravnik pozorišta, 1939. je postavljen za profesora Muzičke akademije u Beogradu, a recimo 1946. je bio izabran i za redovnog člana Srpske akademije nauka. Na čelu Muzikološkog instituta nalazio se od 1948. do 1954. godine. Već tokom studentskih, dakle praških dana, Konjović je imao priliku da se upozna sa najnovijim strujenjima u evropskoj muzici, da vidi operska dela koja su u to vreme vladala velikim operskim scenama, ali i dela slovenske operske literature, Smetane, Dvoržaka i Janačeka, koja se nisu tako često izvodila. Sva ta različita zapadna i istočna muzika imala je uticaj na njegov stil, ali on ostao i dalje veran svojoj ideji da je folklor jedino ishodište iz koga je ponikao i, kako je govorio istinski oploditelj umetničke muzike. O tome svedoči i njegov prvi praški rad, pet pesama, među kojima je i Pod pendžeri, pesma toliko popularna da se često peva kao narodna, iako su i tekst i melodija autorska, to jest Konjovićeva ostvarenja. U izvođenju Marka Kalajanovića slušali smo solo pesmu Pod pendžeri Petra Konjovića, jedan od bisera Konjovićeve vokalne lirike, koje inače polje, čiji najveći deo, nosi pečat upravo našeg tla. Iscrpan pregled ove oblasti Konjovićevog stvaralaštva daje zbirka pesama objavljena 1949. godine pod nazivom Lirika. Ona obuhvata 24 minijature nastale u periodu između 1903. i 1922. godine. Među njima se raspoznaju dve grupe. Prvoj pripadaju takozvane sevdalinke, pesme u narodnom tonu, među kojima su, da pomenem samo neke, Sevdah, Nane kaži tajku, Grivna, Iščekivanje, Sabah. A u drugoj su grupi pesme koje nisu inspirisane folklorom, a stilski se nalaze između romantizma i impresionizma. Tu su recimo Prisen, Prazna noć, Ja nosim lik, Noćni lotos, Šanson. U vreme kada su nastajale ove kompozicije, Konjović je osim svog nacionalnog usmerenja definisao i svoj odnos prema vokalnoj deklamaciji, simfonizaciji orkestra pa i klavirskog parta u pesmama, što sve daje okvir muzičkog realizma. Vredno je pomenuti i to da je u svojim pesmama koristio i stihove srpskih romantičara kao i savremenika predstavnika srpske moderne. Opet da pomenem samo neke kao što su Vojislav Ilić, Mitrović, Šantić, Veljko Petrović i drugi. Neka od dela iz ove zbirke sa punim su pravom uvršćena u antologiju srpske vokalne lirike. Thank you.
zelenom sadu, gde slađano mirta miri. Zatni čekate časak i dragi čekate tvoj. On diše svežinu noci, dok nebo nad njime širi zvezdani veo svoj. I ona, ah i ona, on te čeka. Žagor je davno već stao i evnuh umoran drema na mekom naslonu svom. Na stara njegova krila ugašen čibuk je pao, dok fontan jasnije šumi u tihom dvorištu tom. U tamno zelenom sadu travica miriše meka, dok nebo nad nama širi zvezdani veo svoj. Ne boj se, evnuha janje, da tebe zagrljaj čeka, a njega hančar moj.
U prethodnim minutima emisije Vreme muzike slušali ste dve solo pesme Petra Konjovića, Šanson u izvođenju Anete Ilić i Lidije Stanković i Čekanje u interpretaciji Lazara Ivkova i Andreja Pregera. Ali osim zbirke lirika, na području solo pesme veoma značajno mesto ima i zbirka Moja zemlja, koja sadrži stotinu narodnih pesama iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije, naravno pesama obrađenih za glas i klavir. Pomenute govorne inflekcije definišu vokalni, ali i instrumentalni deo Konjovićevog opusa. Njegova estetika se najpre oslanjala na ostvarenja Mokranjca, a potom i Musorgskog, Borodina i Janačeka. I u tom smislu njegova najznačajnija ostvarenja i ono zbog čega mu pripada posebno mesto u istoriji srpske muzike jeste njegovo opersko stvaralaštvo, koje čini pet dela. Ženitba Miloševa, odnosno Vilin Veo, Knez od Zete, Koštana, Seljaci i Otačbina. Prva među njima iz 1903. navodi na razmišljanje o tome šta je tada još sasvim mladog i samoukog umetnika nagnalo da se prihvati komponovanja jednog tako obimnog dela kao što je opera. Iz jednog pisma, ali i iz pojedinih napisa iz tog vremena, saznamo da je odlučujuću ulogu imalo gostovanje Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada u Somboru 1900. godine, kada je izvedena Weberova opera Čarobni strelac. Kao osnovu za svoj libreto, Konjović izabrao spev Ženitba Miloša Obilića, Dragutina Ilića, a za koji je bio zainteresovan recimo i Stevan Mokranjac, kasnije i Božidar Joksimović. Do premijere ovog dela, romantične opere u tri čina, došlo je međutim tek 1917. godine u Zagrebu i to pod zbog austrougarske cezure promenjenim nazivom u Vilin Veo. Uticaj romantično-nacionalne bajke ogleda se ne samo u korišćenju nacionalnih i fantastičnih elemenata, već i u samoj formi. Iako su prizori međusobno povezani, još uvek se jasno mogu raspoznati klasične numere, arije, dueti, horovi i instrumentalni stavovi, kakav je recimo svečani marš sa početka trećeg čina opere, a koji slušamo u izvođenju Zagrebačke filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Fragment koji nemamo često priliku da čujemo, svečani marš sa početka trećeg čina opere Ženidba Miloša Obilića, Petra Konjovića, kompozitora kome je današnje Vreme muzike posvećeno. Govoreći uopšteno o Konjovićevim operama, osim oslanjanja na tradiciju u muzičkom pogledu, treba konstatovati i to da je njihova tematika preuzeta ili iz narodnog epa ili iz narodnog života. Seljaci su nastali prema komadu Đido, Janka Veselinovića i Dragutina Brzaka. Otačbina ima osnove u drami Ive Vojnovića, Smrt majke Jugovića, prema istoimenoj narodnoj pesmi. Knez od Zete ima kao tekstualnu podlogu tragediju Maksim Crnojević Laze Kostića, a najznačajnija među njegovim operama, naravno Koštana, nastala je 1931. godine po istoimenom delu Bore Stankovića. Prerađivana 1940. i 49. ova opera predstavlja u isto vreme praktično ostvarenje Konjovićevih umetničkih ideala i principa i vrhunac u njegovom stvaralaštvu. Ono što je kompozitora privuklo ovoj drami Bore Stankovića nije samo folklorno obeležje teksta i mogućnost korišćenja lokalnog narodnog melosa, nego i osnovni emocionalni ton drame, sukob strasti, generacija, ali i, kako Stanković kaže, žal za mladost. Upravo je ovakva tematika omogućila kompozitoru da ono što je njemu blisko, dakle taj sevdalijski patos, podigne na jedan viši umetnički nivo, odenuši ga u savremeno sasvim evropsko ruho. Moderna izražajna sredstva, pre svega slobodno izgrađen harmonski jezik, koji nije uvek tonalno fiksiran, odlikuje ovo delo u kome je Konjović orkestru takođe poverio veoma značajnu ulogu učesnika i kreatora, u stvari, dramske radnje. Kasnije iz orkestarskog interludijuma Sobina, koji u operi spaja prvu i drugu sliku, preludijuma Kestenova gora, kojim se završava peta slika, i baletskih scena Velika čočečka igra, načinio po orkestarskim bojama i raznovrsnosti ritma svoj najupečatljiviji simfonijski opus koji nosi naziv Triptihon.
Thank you.
Bila je ovo velika čočačka igra iz opere Koštana Petra Konjovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Fragment koji, iako iz operskog dela, podsjeća više nego slikovito da, iako su vokalni i vokalno-instrumentalni oblici u Konjovićevom stvaralaštvu naravno na prvom mestu, u ovom značajnom kompozitorskom opusu se, doduše u senci lirike i Koštane, ne može zanemariti ni orkestarska pa ni kamerna muzika. Ne raskidajući vezu sa tradicijom Marinkovića i Mokranjca, Konjović je produbio i osavremenio nacionalni izraz, ali je u isto vreme srpskoj muzici približio i neke savremene muzičke tokove. Rečita je u tom smislu njegova izjava da je moderna umetnost i nacionalna, ali se nacionalizmom ne dadu pokriti umetničke golotinje. U svakom slučaju, dva gudačka kvarteta, sonata kvaziuna fantazija za klavir i violinu, u kojoj već u prvim taktovima prepoznajemo početak narodne pesme Marije Bela Marije iz Mokrančeve 15. rukoveti, dve svite za duvački kvintet, dela su koja čine kamerni opus Konjovića i tekako važnim u razvoju ovog segmenta srpske muzike, dok je u domenu orkestarske on prvi srpski kompozitor evropskog ranga. Zahvaljujući nekim od tih dela, njemu pripada i pionirska uloga. 1915. godine Konjović je napisao prve simfonijske varijacije u našoj literaturi, Na selu. Delo je posvetio Stevanu Mokranjcu, pa zato ne iznenađuje što je tema koja se varira kroz devet varijacija, jedna od najlepših u svim Mokrančevim rukovetima, Puščime iz 10. rukoveti. 9 godina pre varijacija komponovao je Konjović i prvu simfonijsku poemu u Srbiji, Serbia Liberata, dakle 1906. A može se također reći da je ovaj kompozitor osnivač i srpske simfonije, jer pre njegove simfonije u C-molu iz 1907. godine tog žanra u Srbiji tako reći i nije bilo. Naravno, ako ne računamo neka izgubljena dela Dolbeka ili, na primjer, Bajića. U bogatom simfonijskom zvuku ove kompozicije svakako ćete prepoznati dve narodne pesme Cveće cafnalo i Lele stano mori, opet iz Mokrančevog opusa dobro poznate. Dalje u njegovoj orkestarskoj muzici posebno se izdvajaju i predstavljaju vrhove muzike za orkestar poema Makar čudra i violinski koncert Jadranski kapričo. Kao što sam naslov sugeriše, koncert je zasnovan na motivima narodnih melodija iz Dalmacije, među kojima su opet i one koje je Mokranjac iskoristio, naravno, u svojim primorskim napjevima. Veseli, igrački, treći stav, rapsodične forme, prožet ritmovima pesama Majka Maru preko vode zvala i vozila se po moru Galija, moj izbor za posljednje minute današnje emisije Vreme muzike posvećene Petru Konjoviću. finalnim stavom koncerta za violinu i orkestar Jadranski kapričo u izvođenju Branka Pajevića i Zagrebačke filharmonije pod vođstvom Milana Horvata završavamo današnju emisiju Vreme muzike koja je bila posvećena Petru Konjoviću, a povodom 50 godina od njegove smrti. Prijetan dan vam želi Maja Čolović-Vasić.